uigurene I Kina blir utsatt for systematiske overgrep og diskriminering. Det ikke så lett å finne ut akkurat hva som skjer, for Kina legger lokk på det og gir ingen adgang for å undersøke, men vitnesbyrdene om hva som foregår helt forferdelige. I denne episoden av Jusbåten så skal vi se mer på hva denne gruppen blir utsatt for, og hvordan eller om jussen kan bidra til å bedre situasjonen for uigurene. Velkommen til Jusbåten, leder for Amnesty I Norge, Jon Peder Egenes.
Tusen takk skal du ha.
Uigurene en hovedsakelig muslimsk folkegruppe med tyrkisk avstamning, lærte jeg via researchen. Og det det en ganske stor gruppe I Xinjiang-provinsen I Kina på cirka 8 millioner. Og det altså da rapportert om at denne gruppen blir utsatt for... Ja, store overgrep fra kinesiske myndigheter, så kan du fortelle litt hva det som skjer I Xinjiang-provinsen?
Ja, det I hvert fall helt riktig det du sier om liksom grove og systematiske overgrep. Det som skjer, og det skjer også, altså uigurene den største gruppen, men det finnes også en del andre litt mindre muslimske etniske grupper, kazakker og noen andre, som opplever det samme, men de som også lever I Xinjiang da. Det vi har klart...
Og de opplever det samme?
De opplever det samme.
Ja.
Så det handler ikke... Det ikke bare uigurene som folkegruppe, men det virker som det på en måte muslimske grupper I Xinjiang, som kineserne, altså I Beijing, de jo kinesere de også for så vidt, altså statsborgerskapsmessig, ser på som en fare for samholdet I Kina. En av de store, skal vi si... rød flaggene I det kinesiske kommunistpartiets politikk, det at liksom, Kina skal holdes sammen for enhver pris, og hvert tilløp til definitivt uttalelse om og handlinger I retning av at en del av Kina skulle bryte ut, altså Tibet, som jo har vært, som enkelte mener burde være en egen stat, Xinjiang, som også enkelte mener burde være en separat stat, da slår man til. Vi har sett det I Tibet, mange som lytter til podden har sikkert gjennom tidene hørt om liksom hvordan undertrykkelsen av tibetaner og undertrykkelsen av tibetansk kultur, og har kanskje hørt Dalai Lama snakke på radio eller TV eller noe
sånt. Ja, og Hurulumheien da Dalai Lama kom,
at norske myndigheter ikke ønsket å treffe han offisielt og så videre. Nei, så det er også interessant at liksom den skikkelige tilstramningen av undertrykkelsen av uigurene, den skjedde da kineserne flyttet guvernøren fra Tibet til Xinjiang, og han på en måte tok med seg metoder og gjorde dem enda kraftigere I Xinjiang enn de ble brukt I Tibet. Men det som skjer nå, og som har skjedd siden 2017, det begynte egentlig med en tale Xi Jinping holdt I 2014, da hadde det vært, og det hadde det vært, en del... Ja, vi må kanskje kalle det terroristangrep, hvor altså uigurer I Xinjiang hadde blant annet gått I angrep på såkalte vanlige folk som ikke var uigurer, han kinesere som bodde I Xinjiang, hadde gått I angrep på en politistasjon, og kineserne så på dette som altså terrorisme for å fremme et selvstendig Xinjiang. Og det hadde vært en del uro I årene før det også, og I 2014, hvis jeg ikke husker helt feil, så holder Xi Jinping en tale hvor han nærmest sier bare liksom, få en slutt på det. Og da så vi tilstrammingen, og så har det liksom blitt sterkere og sterkere og tok ordentlig av fra 2017. Så nå det sånn at I Xinjiang så kan du bli satt I det kineserne kaller en omskoleringsleir, det jeg tror absolutt alle I Norge ville kalle en interneringsleir eller et fengsel, eller hvis du har lyst til å lage liksom den virkelig ubehagelige sammenligningen, en konsentrasjonsleir.
Ja.
For strengt tatt å være uigur, men man blir ofte plukket ut enten fordi man har vært I utlandet, eller fordi man har slektinger I utlandet, eller fordi man har spesielt langt skjegg og dermed på en måte fremhever sin muslimske identitet, eller for kvinnes del tildekker seg. Hvis man kjent for å be ofte, ja.
Så det å praktisere sin religion eller kultur da?
Ja, og det jo... Og liksom det som skjer I disse leirene da, det på en måte en slags kinesifisering, eller et forsøk på kinesifisering av uigurene. Altså, du må studere Xi Jinpings lære, du får ikke lov til å snakke uigurenes eget språk, du må snakke mandarin, du går på skolen for å, liksom, å lære å være kineser, du blir på en måte, det et forsøk på å ta vekk den kulturen du har, og gjøre deg til en, i mangel av et bedre ord, en mainstream kineser som ser litt annerledes ut.
Mm, sånn altså assimilering.
Rett og slett. Ja, mm. og du har, vi har intervjuet, vi har liksom, i forbindelse med en rapport vi nylig ga ut, 66 personer som har vært internert og som har sluppet ut igjen. For du kan slippe ut igjen da, så det ikke noe det nødvendigvis når man hører konsentrasjonsleir, så tenker man jo kanskje at da kommer man ikke ut levende, men det er det noen som gjør. Du vet ikke hvor lenge, for du, på en måte, du blir vurdert, du får poeng og du blir vurdert hele tiden, om du på en måte har endret deg nok da, til at du kan løslates. Og noen blir jo da løslatt, andre som vi kjenner til, men vi vet litt mindre om det, har etter å ha vært i disse interneringsleirene, som vi kaller dem, faktisk blitt dømt til fengselsstraffer, noen så lange som 10 år og enda mer. Og noen som gikk igjen i intervjuene med de vi snakket med, det var at de aldri fikk et ordentlig klart bilde av hvorfor de var internert. Annet enn de hadde disse antakelsene om at de enten hadde opptrådt veldig uigursk og muslimsk, eller at de sa noe i retning av det under avhørene, eller fordi spørsmålene i avhørene var sånn, liksom, hvorfor går du så ofte i moskéen, liksom, og sånne ting. Og at de ved flere tilfeller også har blitt sagt at de kan ikke dømme dem for noe, for kineserne innrømmer selv at de har ikke brutt den kinesiske straffeloven, så derfor så kan de på en måte ikke, mange av dem dømmes til en fengselsstraff. Men så virker det som om man kanskje da bygger en sak med folk, noen mot noen da, bygger en sak mot dem, og så plutselig så slår det over inn i straffeloven, og så dømmer man dem faktisk da til, som sagt, vi kjenner til folk som har fått 10 år og mer enn det. Men helt hvor, liksom, om det en slags avenue, en åpen vei fra internering til fengsel, som liksom noen av en eller annen grunn sluses inn i, mens andre løslates, og noen andre blir værende veldig lenge i disse interneringsleirene, det har vi ikke noe klart bilde av, men at alle tre tingene foregår, da, at noen er der en periode over, ja, vi har vel hørt fra et halvt år til 2-3 år, og så blir løslatt, noen blir sittende veldig lenge i disse interneringsleirene, og noen sluses videre og inn i strafferettssystemet.
Men betyr det at det kinesiske, hva skal jeg si, rettsgrunnlaget for å holde på med dette her ikke helt i stede?
Nei, altså, så vidt vi kan forstå, så gjør de dette uten noen form for sånn, hva skal jeg si, forankring i sitt eget lovverk. De gjør det rett og slett i en slags... ja, om det kanskje noen politiske retningslinjer vi skal kalle det, eller hva. Så det er på en måte utgangspunkt nærmest i denne 2014-talen, liksom få en slutt på at det utøves vold fra uigurene mot han-kinesere som Xi Jinping holdt, og så har man liksom utviklet det til en politistat, for det er jo det det også er, for i tillegg til da disse konkrete leirene hvor folk sperres inne, så er det kanskje det mest overvåkede stedet i verden. Det er flere sjekkpunkter i byene i Xinjiang enn det er, tror jeg, noe annet sted i verden. Mm. Og det er ikke bare et sjekkpunkt hvor du viser fram papirer, men det er et sjekkpunkt hvor de skanner retinaen din, hvor de tar fingeravtrykk, hvor de tar ofte 360-graders bilder av deg, sånn at de lett kan finne deg igjen med overvåkningskameraer. Og så videre, og så videre.
Ja, og Huawei har jo, det kom en hemmelig rapport også, som viser at Huawei har bidratt med ansiktsgjenkjenningsteknologi som, liksom, de har testet ut den type teknologi som gjenkjenner deg som uigur. Altså, de kan liksom spotte uigurene.
Ja. Ja. De bruker liksom, skal vi si, hva heter det på, det heter vel ikke rasetrekk på norsk, for vi bruker jo ikke ordet rase, men altså, det er visse kjennetegn som skiller en uigur utseendemessig fra en han-kineser, og dette gjør de blant annet, da, i tillegg til at de jo også kan kjenne en enkeltperson. Det ryktes også, det var kanskje, det var noe ikke jeg viste, jeg vet ikke om du vet det, men vi har visst hjertet hjerterytmen vår visst like individuell som fingeravtrykkene våre.
Så nei, det visst, ante jeg ikke.
Nå finnes det visst også forskning på overvåkningsutstyr som kan kjenne igjen en persons hjerterytme, og dermed sier at dette Jon Peder fordi hjertet hans slår, og det bare hans hjerte som slår sånn. Og det testes visst også ut, ryktes det da. Men det jo ikke det som det mainstream. Mainstream ansiktsgjenkjennelse, som i stor, stor skala, og
Og hva gjør de med den teknologien, eller hva bruker de den til, og hvordan påvirker det de som bor i området?
Nei, altså leter du etter, finner du folk de leter etter.
Ja.
Delvis bare holder de kontroll med hva folk gjør, altså hvor dette en person, hvis de lurer på da om person X spesielt religiøs eller oppsøker miljøer som er uønsket fra kommunistpartiets side, så kan de jo følge vedkommende på grunn av alle disse sjekkpunktene, alle disse kameraene rundt. Men de jo mindre subtile enn som så, fordi at disse som har blitt løslatt kunne jo fortelle at både opplevde de at det ble satt opp kamera rett utenfor inngangsdøren deres, sånn at enhver trafikk inn og ut av huset var fullt. Men de har jo også da og dette jo nesten som man tror det en film av en eller annen veldig sær filmskaper. Det kan også, mange opplever at de plasserer agenter, tjenestefolk, i hjemmet, sånn at du har to fra kommunistpartiet som på en måte i huset ditt 24 timer i døgnet og ser på hva du gjør. Og som sagt, jeg smiler litt nå, det kan ikke lytterne, men det jo dypt tragisk, men det jo også et helt, det på en måte et så en kombinasjon av det aller, aller fremste i moderne teknologi for å overvåke et menneske, til liksom noe som helt sånn absurd gammeldags, at det liksom sitter to stykker i huset ditt og ser på deg og håper å si du må, det vet jeg ikke om du må gå på do med døra oppe, men jeg har nesten en følelse av at det sånn.
Og da, og det de oppnår da er total, sånn, fullstendig sånn total, hva skal jeg si, overvåkning og kontroll og skape frykt.
Ja, ikke sant, altså dette jo, hvis man først skal drive med ekstremt autoritære taktikker, så kan jeg ikke skjønne annet at dette liksom oppnår veldig mange ting på en gang. Det ene at du tar de du mistenker for det aller, aller minste, ikke sant? Har for langt skjegg, et tegn på at han for religiøs, vi må gjøre noe med han. Men at du også legger bånd på liksom det store, store grosse av menneskene i, eller altså minoritetspersoner i Xinjiang, enten de uigurer eller kasakker eller andre. Fordi vanlige folk jo ikke så modig at de utfordrer den typen makt. Naturligvis, jeg skal ikke sverge på at jeg hadde gjort det. Hvis jeg visste at høyst sannsynlig, hvis jeg gjør noe som går utenfor grensen av hva myndighetene aksepterer av meg, så vet de det, og kan plukke. Og jeg vet også at de plukker opp folk og sender dem til den der bak det gjerdet der med piggtråd.
Ja, og der så, kan du bli
banka opp hva som helst, ikke sant?
Og i årevis.
Ja. Så det klart at det også legger en demper på folks ønske om å uttrykke politiske meninger, stå opp for sin religion og sin kultur, og så videre. Så du liksom napper både ut de du mener de mest sannsynlige til å være, skal vi si, høyrøsta imot regimet, og så legger du et klissvått og tungt tepp over alle de andre, sånn at de sitter stille i båten, eller i hvert fall det mye større sjanse for at de sitter stille i båten.
Og alt dette skjer jo, ikke sant? Det er jo veldig stor inngrep i individuelle friheten, og så skjer det uten rettslig forankring. Og ikke for det at vi ville sitte og diskutert dette uansett, da, ikke sant? Det ville jo ikke vært riktig da heller, men bare sånn, som en justnerd, så det sånn at det at man ikke har sørget for et rettslig grunnlag.
Det vi lurer litt på, da, i og med denne veien som også går inn i fengselsvesenet for noen, det om de faktisk, om vi kommer til å få noen lover snart i Kina, som gjør dette, som liksom regulerer dette på en annen måte. For nå sier de jo blant annet, når vi og andre påpeker at disse folkene sitter internert mot sin vilje, så sier de nesten, nei, de ønsker dette, for de går på sånn yrkesskole. Ja. De lærer seg en ny jobb, og så videre og så videre. Så de,
arbeidstrening.
Så de finner på en måte opp, skal vi si, ikke tvungne, altså grunner som skulle tilse at dette ikke noe som tvunget på dem, dette noe de selv vil. Men vi lurer jo også på om de nå liksom prøver å bygge opp lovverket sitt, eventuelt konstruere noen forbrytelser som allerede dekket av lovverket, sånn at de som kan bygge ned arbeidslæreren og putte folk i fengsel og si, nei, vi har dømt dem, de har begått en forbrytelse.
Så, ikke sant, og legitimere det på den måten.
På en annen måte, fordi at de har jo fått mye negativ oppmerksomhet omkring arbeidslærerne.
Ja, og det fordi de tallene jeg fant, så satte det rundt 1 million internerte.
Vi opererer med cirka 1 million internerte. Det folk som opererer med at det muligvis så mange som 2. Ja. Altså ikke folk, ikke enkeltpersoner, men det noen som også har for så vidt forsøker å lete. Men vi i hvert fall ganske sikre på at det minst 1 million.
Og hva det de blir utsatt for der?
Ja, det de, som på en måte gjennomgående i det vi har hørt fra både de personer vi har gått i dybdeintervju med, som også, og det et bilde som såpass konsistent fra folk som ikke kjenner hverandre, så at vi tror vi vet at dette riktig. Og det alt fra liksom de som har beskrevet de mildeste tingene, det liksom timesvis med påtvungen læring, monotont, gjennomgående, uten mulighet til å ta pauser, uten mulighet til å hvile slik man burde få lov til, og så videre, og så videre.
Det jo litt sånn hjernevask-strategi.
En klassisk hjernevask-strategi. Men også parret med straff hvis du på en måte bryter noe, altså selv de minste, altså du snakker uigursk, eller du hender deg til en person når du egentlig skal sitte og lytte, og så videre. Og da liksom alt straffer alt fra at du blir sperret inn i isolasjon, til at du blir banket opp, og så videre, og så videre. Andre har beskrevet ren og skjær tortur i forbindelse med avhør. Ja, alle går gjennom avhør først. Noen har bare gått gjennom tøffe avhør, andre beskriver mishandling og det vi uten tvil ville definere som tortur. Vi har ikke egen researchet dokumentasjon på det vi som på en måte kanskje noe av det verste vi har hørt, men som det jo nå mange historier om, og det jo kvinner som forteller om ganske grove seksuelle overgrep. Og kanskje ikke verre, men på en måte i en slags sånn, hvis det foregår i en, skal vi si, en sånn, litt sånn industriell form da, tvangssterilisering av kvinner også. Som jo også en klassisk metode hvis man skal kvitte seg med en folkegruppe, som jo igjen da, det diskuteres jo mye her når vi er i en juspod. Vi kaller dette, vi har på en måte definert at det som skjer lever opp til terskelen forbrytelse mot menneskeheten, fordi det gjennomgående fengsling og mishandling av mennesker basert på liksom hvem de er. Men det jo de som sier at, og det har vel blant annet den amerikanske regjeringen sagt, sier at det folkemord.
Ja, og det, for det hadde jeg tenkt å spørre, hva tenker du om det?
Nei, altså vi har ikke sant, det som vel forskjellen på forbrytelse mot menneskeheten, og nå det sikkert noen jurister som arresterer meg, for det ikke jeg, men sånn som jeg tolker det, forskjellen mellom det vi sier, nemlig at dette i hvert fall forbrytelse mot menneskeheten, fordi det så grove systematiske overgrep rettet mot en folkegruppe, og folkemordet jo at med et folkemord så må hensikten være på en måte å utrydde denne folkegruppen. Ikke sant? Det er en hensikt bak om å kvitte seg med denne folkegruppen.
Fordi at det er den
folkegruppen. Og det er vel det vi sier, at det kan ikke vi... Vi kan ikke, skal vi si, slå fast at den hensikten finnes hos kinesiske myndigheter. Derfor så har vi forløpig i hvert fall da stoppet ved beskrivelsen forbrytelse mot menneskeheten.
Ja, og det jo en, ikke sant, og da du jo inne i, hva skal jeg si, strafferettslig, altså internasjonalt, under straffedomstolen.
Ja, ikke sant, og det jo... Det nå skal jeg nok en gang være forsiktig, for jeg er ikke de som liksom, jeg har ikke nylest juridisk sett alle disse konvensjonene, men det som litt ironisk med at USA og andre, sånn som jeg oppfatter det, hvis jeg oppfatter dette juridisk riktig, det jo at den internasjonale folkemordskonvensjonen, den, så vidt jeg vet, pålegger en stat å gripe inn dersom den definerer, altså at hvis den på en måte observerer at noen andre begår et folkemord, at en annen stat begår et folkemord. Så det å definere det som et folkemord da, fra USAs og andre side, så skulle det I henhold til kommisjonen egentlig avkreve dem at de gjør noe? Når jeg sier gjør noe, så mener jeg ikke invaderer nødvendigvis eller noe sånt, altså, for det ville vært helt absurd hvis USA, eller det ville jo ikke vært bra hvis USA skulle prøve seg på det. Men de har vært ganske passive, altså de gjør noen, selvfølgelig det er store ord fra USA, og det noen handelstiltak og sånt, som jo I mye større grad handler om, tror jeg, handelsbalans mellom USA og Kina enn det handler om et eventuelt folkemord. Men det en viss ironi I det da, sånn at for meg blir det litt også som om det pågår en slags maktkamp mellom Kina og USA I verden, altså på det økonomiske området, på handelsområdet, på innflytelse I hvert fall I Asia og så videre. Og så kommer denne definisjonen, og med det mener jeg ikke å si til de som mener at det virkelig foregår et folkemord, at det helt utelukket at det gjør det, men vi har I hvert fall ikke funnet å kunne gå lenger enn til å si at vi mener at det pågår forbrytelse mot menneskeheten, men vi har ikke kalt det et folkemord.
Nei, men det jo uansett et sterkt signal da, fra at det blir kalt det, men ikke sant, om det er forbrytelse mot menneskeheten eller folkemord, ikke sant? Dette var jo også to, disse ble jo utviklet, disse to doktrinene underveis da, og benyttet seg etter 2. verdenskrig, hvor man jo så at vi trenger noe som kan straffe dette her, ikke sant? Vi har ikke et system for å håndtere denne Nei. Situasjonen, men begge deler jo på en måte kan jo benyttes, eller sånn. Du oppnår jo mye av det samme, hvis jeg har forstått det riktig. Uavhengig av hva man kaller det.
Ja, og det jo på en måte... Og det er det som jeg virkelig synes absurd I denne situasjonen, og det kanskje mer utenrikspolitisk enn juridisk, men det på en måte... Det ingen lenger som, annet enn kinesiske myndigheter, som bestrider at det foregår noe ekstremt alvorlig med uigurene og andre muslimske minoriteter I Xinjiang-provinsen. Alle vet at det foregår. Alle vet at det omfatter veldig store antall mennesker. Og så snakker vi en del om det, men for øvrig så liksom business as usual med Kina. Det er på en måte som om bølla liksom både får lov til å være total bølle og komme på middag til kongen. Hvis du skjønner det? Altså det er noe rart i den... Det er nesten sånn... Og det en slags utenrikspolitisk realitet som vi lever med hele tiden, men det liksom, det noe veldig rart at man på den ene siden forholder seg til Kina som om det var en helt normal stat som absolutt alle andre stater, og samtidig så sitter den andre supermakten, da, for å kalle det, I verden og sier at de der borte bedriver folkemord, og vi andre sier at de I hvert fall forbryter seg mot menneskeheten, og det 11 millioner mennesker en million mennesker internert. Og så det helt adskilt at Norge forhandler frihandelsavtale med Kina, samtidig som liksom, Norge jo også tydelig på at det som foregår I Xinjiang et massivt og grufullt overgrep. Så det liksom... den geopolitiske verdens skizofreni blir veldig, veldig tydelig I spørsmålet med Kina.
Hva kan man gjøre?
Nei, det eneste man kan gjøre, sånn som jeg ser det nå, det å hele tiden gjøre alt man kan for å avsløre dette, dokumentere det bedre og bedre, gjøre det tydeligere og tydeligere at dette skjer, bruke, som vi gjør, liksom alt fra satellitter til menneskelige kilder til å dokumentere det og så på en måte utnytte det faktum at sant, vi har en tendens til å se på Kina som helt uavhengig av resten av verden fordi de så svære og fordi de har så god økonomi og har lånt penger til stort sett alle stater I verden og så videre. Men kineserne jo også avhengige av verden. Ikke sant? Det sånn, vi avhengige av Kina fordi vi skal ha billige varer og alt det der. Men Kina også avhengig av, så vi må på en måte I alle mulige internasjonale fora bare hamre løs på dette. Og så kommer det ikke til å endre seg på kort sikt, men og så må det... Vi må få... Altså, og det kan gå til mulighet at de vet, men jeg skal ta et annet. Kineserne hadde tidligere en annen type leire over hele Kina, som het... re-education through labor, altså ja, re-education, hva heter det på norsk? Det var leire der folk kunne bli plassert i hvert fall i to år, uten dom. Det ble på en måte et administrativt vedtak. Jeg husker mange av dem var på en måte dømt eller plassert der gjennom et politivedtak for å ha lagd bråk, kunne være en sånn typisk lagd offentlig bråk, var en sånn typisk grunn. Og så kom du til, og det fantes mange av dem, og det satt hvertfall flere hundre tusen mennesker i sånne leire, og som sagt så var det aldri, de var aldri dømt for noe. Dette kunne liksom en lokal politisjef bestemme. Masse private krangler som ble avgjort på den måten og sånn. Så begynte det å sive ut i den kinesiske offentligheten at det var ganske mye tortur i disse leirene. Og så ble det faktisk en sånn stor trøkk internt i Kina at kinesiske myndigheter bare la dem ned, bare fjernet alle leirene. Og det er jo på en måte veien å gå, tror jeg, for endring overalt, det at liksom det må komme litt innifra. Vi på utsiden har en rolle i liksom å sørge for at informasjonen finnes og så videre. Til nå så sier de som har god greie på det at, liksom, at han-kinesere generelt, eller kinesere generelt, ikke er veldig bekymret for hvordan uigurene blir behandlet, men hvis de klarte å, hvis det var sånn at det kinesiske kommunistpartiet følte et, for at kineserne de lytter ikke til folket sitt gjennom valg, men hvis trøkket innenfra blir stort nok, så har vi sett endringer i Kina på flere områder. Så det er kanskje det som egentlig er veien fram, men jeg tror det er på lang sikt at det på en måte blir så både flaut for kinesiske myndigheter i utenverden, og at man på en eller annen måte klarer å få den kinesiske befolkningen til å oppleve dette som en stor urett. Og det, kan, altså det er litt det samme som før vi begynte her, så nevnte du Guantanamo. Sant? Guantanamo gikk jo fra å være veldig populær blant den amerikanske befolkningen, sånn rett etter, så åpnet jo i januar 2002, men så ble den upopulær, og Obama ble jo valgt delvis på grunn av at han skulle stenge Guantanamo. Og det er kanskje noe sånn som kan, til slutt så oppfatter man at dette blir for urettferdig, og kanskje man kan se for seg noe sånt i Kina. Nå snakker jeg egentlig uten at jeg har så greie på det, men
utfordringen er jo at det er en annen folkegruppe, ikke? Altså, da må han kineserne få, hva skal jeg si, liksom, føle at dette angår meg.
Ja, og ikke tro på at de er farlige terrorister eller gjengen, og sånn som de kanskje blir foran med.
Ja, fordi det var jo et annet spørsmål. Altså, jeg leste blant annet om altså, den uigurske lege som heter Gulshan Abbas, og han var sånne 20 år i fengsel for terrorisme. Men dette ble kjent dagen etter at familien hans hadde sagt i USA at han ble dømt for, eller at egentlig satt inne for, aktivisme. Og bruker Kina, for det har vært noen terroraksjoner, og det har vært et ønske om, hva skal jeg si, selvstyre og eget land der, men bruker Kina da terrorbekjempelse, og den, hva skal jeg si, den, alt det som det medfører som et påskudd da, i sin politikk.
Absolutt, og det er jo noe av, skal vi si, altså, hele verden, post 11. september 2001. Det var jo allerede stater, inklusive Kina, som liksom brukte terror. Russland brukte det jo veldig aktivt i forbindelse med tjetjener og så videre. Brukte liksom denne terrorfaren som et påskudd til å arrestere folk uten grunn og kaste bort nøkkelen. Og så begynte jo med amerikaner med det, og da ble det verden. Da brettet det, liksom, da kunne alle drive med det. Det er jo noe av det som er for de som blir dømt, da. En stor tragedie. Og det er jo, han er et eksempel, det er en professor som heter Ilan Totti, som er det samme, altså de er dømt for terror, fordi de, altså Ilan Totti, har bare jobbet for å opprettholde uigursk kultur. Ikke noe mer. Han er en universitetsprofessor, det er ingenting som knytter ham til terror overhodet. Han har en livstidsdom, hvis jeg ikke husker feil. Så terror, terrorbegrunnelsen er utbredt i Kina, særlig da i områder som Xinjiang og Tibet og sånne ting. Og det
Det jo også noe som legitimerer, ikke sant? For det jo menneskerettighetene da. Man kan jo gjøre inngrep I menneskerettighetene, ikke sant? Det skal være nødvendig og forholdsmessig, og da har jo terrorfare da ofte blitt en sånn at da aksepterer man en del inngrep på grunn av
så hvis man klarer
at man skal beskytte...
Men liksom her, poenget her at det så gjennomsiktig da, at det faktisk ikke altså...
Jeg skal ikke
si at det ikke finnes en terrorist blant de uigurene som er fengslet, for det gjør det muligens. Men liksom disse høyprofilerte sakene og de vi kjenner til I stor grad, har jo ingen forbindelse til terror I det hele tatt.
Nei, men det var det jeg mente også, at som påskudd så får det følge med seg et litt sånn der maskineri på et vis, av at liksom da legitimerer det å bruke den betegnelsen da, legitimerer en del inngrep som man ikke kan ellers. Ja. Men som du sier, her det jo gjennomsiktig, og det Men er Kina tilsluttet noen av menneskerettighetskommisjonene?
Ja da, de har vel sluttet seg til selvfølgelig sosialøkonomiske, men de er ikke den sivile og politiske, ikke kommisjonen om sivile og politiske rettigheter.
Nei, de ikke så opptatt av det, de mer...
Nei, og det burde jeg kunne med, men de har sluttet seg til torturkonvensjonen og sånn, men... og de har også sagt at hensikten å slutte seg til alle. Og det er en interessant, jeg har vært med I dette gamet så lenge, ikke sant? Retorikken I Kina og egentlig ganske mange andre land I Asia har liksom endret seg på menneskerettighetsfronten I forhold til hva den var på 90-tallet. For på 90-tallet så var det veldig sånn, menneskerettighetene passer ikke til asiatiske verdier.
Nei. Vi har en annen kultur,
vi har en annen måte å tenke på og så videre, men liksom etter hvert som Kina har blitt en mye, mye større spiller på verdensscenen, da, og en mye større makt og en mye større økonomi og så videre, så har de egentlig endret den retorikken til at nei da, vi er for menneskerettighetene, og vi kommer til å ratifisere alle konvensjoner. Så har de også nå begynt å spille, fordi de har også blitt liksom litt, de har lagt mer vekt på å være aktive I disse internasjonale forene som FN og sånn da. Og jobber jo også litt sånn for å endre menneskerettighetene, liksom mer I retning av, det de I hvert fall opptatt av, det at man liksom ikke skal ha noen rett til å blande seg inn I andre staters menneskerettighetsproblemer, for å kalle det. Dette, at det å være suveren stat, som jo for så vidt også en del av menneskerettighets, liksom, eller FN-charter og også menneskerettighetsgrunnlaget, at liksom, de legger mye mer vekt på det, andre skal ikke kritisere oss, og så videre. De er med nå, og I stedet for bare å si at dette passer ikke, så de med I alle forene, de opptatt av forene, de snakker på mange måter det rette språket I de internasjonale forene, men samtidig så fortsetter da overgrepene, og for Kinas del har det liksom vokst voldsomt de siste årene, først og fremst da rettet mot uigurene, men vi må ikke glemme Falun Gongerne, som folk I stor grad har glemt, altså en stor gruppe kinesere, og de har jo ikke noen etnisk tilhørighet, det jo en slags livsfilosofi, religion som kineserne ble livredde altså kinesiske myndigheter ble livredde for en gang på 90-tallet og som det sitter tusener på tusener av folk arrestert eller fengslet på grunn av
tibetanerne dette har ikke jeg hørt om en gang
ryktet påstår ikke vet jeg men kineserne liker jo ikke overraskelser på det politiske fronten og fordi at Falun Gongerne plutselig en dag sto det 5000 eller et eller annet og det koblet til sånn tai chi og det liksom både kroppslig bevegelse og en tankesett og sånn på en plass I Beijing og at myndighetene fikk panikk og bare begynte å arrestere dem så
og tibetanerne.
Også når vi I mye mindre antall selvfølgelig, men menneskerettighetsadvokatene, selvfølgelig de politisk annerledes tenkende og så videre. Og bare for liksom å tegne et litt mer nyansert bilde, så det jo ikke, altså hvis du, jeg var I Kina sist I 2010, når du kommer til Kina, så ser de det merkelig nok nå, ser de jo, jeg var der I 1989, og så var jeg der ikke igjen før I 2010, og det hadde jo endret seg så mye, og så helt ut som et vestlig land, og folk, det ikke sant, du ser menneskerettighetsbrudd overalt på gata, og liksom det et mørkt sted med politi overalt, og så, men Så det har kineserne har jo det har jo ändrat sig mycket positiv retning för många kinesere på grund av den ekonomiska växten och så vidare. Men de har den väldigt väldigt mörka sidan hvor kommunistpartiet ska ha all makt och tar alla som utfordrar dem för att poängen är att du kan gott vara kritisk. Många kan vara kritisk till kinesiska myndigheter i Kina. Men i det øyeblikket du på en måte har en slags mobiliserende makt, eller liksom du frykter at du faktisk kan få med deg mange, jeg tror det er da du blir tatt. Som vanlig dissident, for å kalle det.
Ja, og hvis man, sånn, jussisk også da, så er jo det som sier, de er tilsluttet noen, de skal bli tilsluttet flere, men det er ikke verdt, hva skal vi si, papiret det er skrevet på, hvis ikke myndighetene selv er interessert i å holde det, ikke sant?
Fordi vi kan ta uskyldspresumsjonen, som jeg vet at dere jurister er glad.
Ja, at det er uskyldig, det motsatte er bevist.
At, i Kina er det sånn at i 99% av straffesakene så blir den tiltalt og dømt.
Ja. Så presumsjonen er at er det først en...
Så er det først tatt, så er du nok skyldig.
Da er du skyldig, ja. Og det er jo ganske mange, for her er det er jo grove, hva skal jeg si, inngrep i rettighetene til uigurene og andre folkeslag, som eller grupper i Kina. Ikke sant? Vi snakker da om både tortur og rett til privatliv og til religiøs og kulturell frihet.
Nesten alle, for du mister jobben, vil jeg tro, hvis de vil. Altså, der, så du kan sannsynligvis bare sette opp alle 30 artiklene, og så brytes de nok for en del folkegruppen, når de først gjør det da.
Mm. Ja, og dette er også folkerettens, hva skal jeg si, utfordring, eller du nevnte jo det at Kina vil være suveren, og det er jo grunnleggende folkerettslig prinsipp nå også, ikke sant? At du kan ikke komme som en annen stat inn og styre det som skjer.
Nei.
Det har jo blitt gjort noen ganger på dette med sånn invasjon på humanitært grunnlag, på litt sviktende folkerettslig...
Ja, kanskje ikke sviktende folkerettslig, men vi har jo en veldig fersk eksempel på at det å invadere for menneskerettigheter funker veldig dårlig, nemlig Afghanistan.
Men da er det... Ja, så det du... Hvis man skal tenke hva vi ser videre, da, så er egentlig det du sier at veien ut av dette er bare økt bevissthet, økt kunnskap, økt hva skal jeg si, kartlegging av det som skjer for å...
Ja, altså, det ryktes i disse dager at det er jo relativt nye myndigheter i Sudan, at de vurderer å utlevere Bashir til den internasjonale straffedomstolen, den tidligere presidenten i Sudan, som har blitt tiltalt ved den internasjonale straffedomstolen for... forbrytelse mot menneskeheten, for det som skjedde i Darfur, for de som husker det. Det, er en sånn, det var en stor skandale lenge. Han trodde jo aldri at han skulle bli utlevert i den internasjonale straffedomstolen. Han lo av at han var tiltalt av den internasjonale straffedomstolen. Det skal ikke mer til enn et regimeskifte. Så kan man plutselig ende opp, den allmektige diktatoren kan ende opp i den internasjonale straffedomstolen. Så det er også veldig viktig, det var dit jeg skulle. I disse sammenhengene så er det veldig viktig å dokumentere det som har skjedd, for en gang så kan det faktisk hende at noen må stå til ansvar for det som har skjedd.
Nettopp. Og jeg regner med at Amnesty kommer til å bidra.
Det er det vi driver med, og det er mange andre som driver med det samme. Og det er jo ekstremt. Altså vi kaller det etterforskning, eller vi kaller det research på engelsk, og det er jo forskning, og så kaller vi det etterforskning på norsk av menneskerettighetsbrudd. Det meste av det lever ikke opp til den typen bevis du må ha i en domstol, men den kan gi deg, liksom påfølgende etterforskere vet jo hvor de skal gå, blant annet på bakgrunn av vår research da.
Nettopp. Så vi bare fortsetter å følge med da, med argusøyne på hva som skjer, og så håpe at situasjonen blir bedre for uigurene. Og
det begynner i hvert fall med at folk bryr seg, og at man hører om det, og at man vet om det, og så er alt menneskerettighetsarbeid et langsiktig tålmodighetsarbeid.
Et stort lærete å bleke, rett og slett. Tusen takk til deg, Jon-Peder Egnes, leder for Amnesty Norge, for at du stilte opp i denne episoden. Og tusen takk til deg som hører på Juspodden. Vi høres igjen i neste episode. Moderne medier.